Cari fratelli e sorelle, alcune chiese orientali, cattoliche e ortodosse, celebrano in questi giorni il Natale del Signore. Ad esse rivolgo il mio augurio più cordiale. Questa gioiosa celebrazione
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ገለ ክፋል ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን ካቶሊካውያንን ኦርቶዶክሳውያንን ልደት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዕለታት እዚ የብዕሉ ኣለዉ ንኩሎም ካብ ልበይ ዝነቐለ ሰናይ ምንዮተይን ክገልጽ እዚ ናይ ታሕጓስ በዓል እዚ ንሓዲሽ መንፈሳዊ ሓይልን ኣብ መንጎእቶም ንየሱስ ክርስቶስ ከም ጎይታን መድሓንን ዝኣምኑ ኩሎም ክርስትያን ናይ ሓድነት ምንጭን ይኹን እንክብሉ ሰናይ ምንዮቶም ገሊጾም ከም ሰብ ኣሰገል ንኮኸብ ክርስቶስ ደኣ ተኸተሉ እምበር ናይ ፈንጠዝያ በራሪ ኮኸብ ኣይትከተሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ሎሚ በዓል ኣስተር እዮ ዝተዘከረን ክኸውን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብነት ሰብ ኣሰገል ብምስዓብ ከምቲ ንሶም ዝገበርዎ ማለት ነቲ ኮኸብ ክርእዩ ዝኽኣሉ ብኡ ንብኡ ከዓ ጉዕዞኦም ዝጀመሩን ገጸ በረኸት ዘቕረቡን ንኹን እንክብሉ ዓሚቕ ስብከት ኣቕሪቦም ብዙሕ ግዜ ይብሉ ቅዱስነቶም ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወትና ደኒና መሬት መሬት እናጠመትና ንኸይድ በዚ ኸዓ ዕጉባት ንመስል ኣብ ሰማይ እንታይ ከም ዘሎ ንምርኣይ ርእስና ኣይነቐንዕን ሰብኣ ሰገል ግን ምድሪ እናረኣዩ ክህውትቱን ግዜ ክሕልፉን ኣይደለዩን እንታይ ደኣ ብሓቂ ንኽትነብር ልዕል ዝበለ ዕላማ ከም ዘድሊ ተረዲኦም ንሰማይ እናጠመቱ ምልክት ሃሰስ እንተበሉ ነቲ ኮኸብ መድሓኒ ክርእይዎ ኽኢሎም ተጓዒዞም ንንጉሥ ነገስታት ምስ ረኸብዎ ኸዓ ገጸ በረኸት ኣቕሪቦም ድሕሪ ቢሎም ወትሪ ከም ዝገብርዎ ነዘን ሰለስተ ቃላት ማለት ነቲ ኮኸብ ርኢኻ ምኽኣል ሓፍ ቢልካ ጉዕዞኻ ምጅማር ገጸ በረኸት ምቕራብ ነስተንትን ብማለት በብሓደ ዘርዘርዎን ኮኸብ ኢየሱስ ዓይንኻ ይደጉሕን እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ ደቂ ሰባት ብቐሊሉ ነባሪ ኣብ ዘይኮነ ነገራት ደው ክብሉን ኣብኡ ክውሓጡን ይረኣዩ ገለ ካብዚ ዕዉት ምዃን ሃብቲ ደሊብካ ሃብታም ምዃን ብሓደ ስራሕ ህቡብ ንኽትከውን ህቡብነት ክተጥሪ ምቅላስ ክብርን ስልጣንን ምድላይ ደስታን ፈንጠዝያን ሃሰስ ምባልን ክኸውን እዚ ግን ንግዜኡ ዘብለጭልጭ ከም በራሪ ኮኸብ ንሽዑ ብልጭ ኢሉ ዝጠፍእ እዩ ከምቲ በራሪ ኮኸብ ብልጭ ኢሉ ዝወድቕ ክንዲ ዝመርሓካ ዓይንኻ ደጒሑ ኣይሽንኳ ኢዶ ክመርሓካ ነታ ዝነበረትካ ንእሽጢ ኣንፈት ህልም ኣቢሉ ዘጥፋኣልካ እዩ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኮኸብ ግን ንኽትሪዮ ባህ ዘብል ዘይደጉሕ ብርሃን ዓዲሉ ወትሩ ምሳኻ ብምዃን የሰኒየካ ብኢድ ሒዙ ኸ ኣይመርሓካ በዚ ኸዓ ህይወትካ ብሩህ ይኸውን ሰብኣ ሰገል ቁርብ ይዛርቡ ብዙሕ ግን ይጓዓዙ ንክርስቶስ ምስዓብ ማለት እዝን ከምዝን ክትገብር ኣለካ ዝብል ነዊሕ ትምህርትን ዝርዝር ነገራትን ኣየድልየካን እዩ እንታይ ደኣ ተኸተለኒ ምስ በለካ ሓፊልካ ምኽታል ጥራይ እያ ከምቲ ናይ ኣቦና ኣብርሃም ካብ ዘሎኻዮ ምውፃእ እዩ ዘድሊ ሓፊልካ ምስዓቡ ጉዕዞኻ ምጅባር ጥራይ እዩ ዘድልየካ እዚ ግን ጥጡሕ መንገዲ ይኮነን ሓደጋ ናይ በይንኻ ምትራፍ ኣሎ ጽርፍ ኣሎ ውርደት ኣሎ ብሓጺሩ ነቲ ክጓንፈካ ንዝኽእል ኩሉ ሓደጋታት ስንዱብ ምዃን የድሊ ንኢየሱስ ምስዓብ ዋጋ ይኽፍል እዩ ክኽተሎ ዝደሊ ንዅሉ ነገራቱ ክገድፍ ማለት ነቲ ምቾት ዝመልኦ ናብራን ውሕስነት ዝህብ ዝመስል ንብረትን ክጥንጥኖ ይሕተት ብሳልሳይ ደረጃ ከይተጸባጸብካ ጽቡቕ ግበር ንመኽሰብ ኢልካ ጽቡቕ ነገር ኣይትስራሕ ወይ ገጸ በረኸት ኣይትሃብ ብኻልእ ኣዘራርባ ብዘይ ውሕስነት ንምንባር ንምሃር ሰብኣ ሰገል ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ዝለዕለ ገጸ በረኸት የቕርቡ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ይወፍ እዩ እዚ ገጸ በረኸት እዚ ነቲ ንድሕነት ዓለም ህይወቱ ንዝህብ ኢየሱስ ከም መምለስ እግሪ ክንብሎ ንኽእል እዚ ልግሲ እዚ ኣብ ልቢ ኩሎም ተኸተልቲ ወልደ እግዚኣብሔር ክህሉ ይግባእ ንእቲ ገብሮ ጽቡቕ ብዘይ ጸብጻብ ክትገብሮ ነዚ ኸዓ ወላ ሓደ ኣይሕተትካ ግቡእካ ኮይኑ እንተተሰሚዒካ ከይተሓተትካን ከይጸብጸብካን ክትህብ ክትገብር የድሊ ወላ እውን ደስ እንከይበለካ ንእቲ ገብሮ ጽቡቕ ነገር ኩሉ ብዘይ ምንም ናይ መኽሰብ ጸብጻብ ግበሮ ድሕሪ ቢሎም ኣብ ምዝዛም ስብከቶም ቅዱስነቶም ዘከርዎ ነቲ በጃና ብምዃን ድሕነት ንመላእ ዓለም ዝሃበ ኢየሱስ እነቕርቦ ናይ ምስጋና ገጸ በረኸት ከም ሰብኣ ሰገል ወርቅን ከርበን ዕጣንን የብልናን እንታይ ደኣ እቲ ጎይታ ናይስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ፍርዲ ከም መለክዕ ሚዛን ዘቕርበልና ግብረ ሰናይ ኮይኑ ንሓደ ሕሙም ምብፃሕን ምሕጋዝን ኣብ ፀገም ንዘሎ ሰብ ግዜኻ ወፍኻ ምስኡ ምዃንን ንዝበደለና ይቕረ ምባልን ወዘተ ንኢየሱስ ክነቕርቦ እንኽእል ብቑዕ ገጸ በረኸት ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ክርስትናና እዚአን ወትሩ ከሰንያና ኣለዎን እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም።